Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Seperti biasa, kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Majlis Peguam fail semakkan semula DNAA Zahid Hamidi. Rafizi nafi buat pusingan U, kekal gaji maksimum bersama progresif. Gaji pejabat awam tahun depan dijangka naik. Dan serangan darat Israel meningkat lagi di Gaza. Majlis Peguam memfailkan semakan kehakiman untuk menyemak kuasa dan keputusan Peguam Negara mengeluarkan perintah melepas tanpa membebaskan atau DNAA Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkaitan kes dana Yayasan Akal Budi. Dalam satu kenyataan hari ini, Presidennya Karen Chia berkata ia memohon suatu certiorari untuk membatalkan keputusan bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 4 September lepas berhubung permohonan DNAA oleh Ahmad Zahid.
Katanya pihaknya juga mahu mahkamah mengisytiharkan keputusan Peguam Negara itu batal dan tidak sah serta melampaui kuasanya mengikut perkara 145-3 Perlembagaan dan Seksyen 254-1 Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut kenyataan itu lagi, selepas mempertimbangkan secara panjang lebar fakta dan kedudukan kes Ahmad Zahid, Badan Peguam mengambil jalan perundangan sebagai sebahagian kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi sebarang ketakutan atau sokongan. Beliau berkata, Badan Peguam berpandangan budi bicara Peguam Negara adalah tidak mutlak seperti yang ditetapkan oleh perkara 145-3 Perlembagaan dan harus terbatas serta boleh dihakimi oleh mahkamah. Pada 3 September lalu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya.
Dan sebelum itu, Datuk Seri Ahmad Zahid menafikan akan meletakkan jawatan kerana kesihatannya semakin merosot. Timbalan Perdana Menteri itu menegaskan prosedur yang dijalani beliau baru-baru ini melibatkan pembedahan prostat dan bukannya akibat penyakit kanser. Zahid menambah tahap kesihatannya semakin baik selepas menjalani prosedur berkenaan. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Raja Petra Raja Kamarudin yang mendakwa beliau akan meletak jawatan kerana menghadapi masalah kesihatan. Pada 19 November lepas, anak sulung Zahid, Datuk Nurul Hidayah menerusi hantaran di Instagram mengesahkan Presiden UMNO itu dalam keadaan sihat selepas menjalani pembedahan pada 14 November lalu. Seterusnya, kerajaan tidak berkompromi dengan faktor keselamatan negara di sebalik pelaksanaan dasar liberalisasi visa yang membolehkan pelancong China dan India berada di negara ini tanpa visa selama tempoh maksimum 30 hari. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya telah mengambil beberapa langkah persediaan termasuk keperluan pelancong untuk mengisi kad digital dalam tempoh 3 hari sebelum ketibaan.
Buat masa ini, Saifuddin berkata, pelancong dari dua negara tersebut yang tiba masih boleh melakukan pengisian kad digital tersebut sejurus tiba di pintu masuk bagi membolehkan penyesuaian berlaku.
Pelancong paling ramai dari ASEAN, Singapura dan Indonesia. Pelancong paling ramai datang ke Malaysia di luar ASEAN, China dan India. Yeah, the top two. Itu angka menunjukkan begitu. Baik. Kemudian, bagaimana kita buat? Jadi langkah yang kita buat adalah liberalisasi visa. Maknanya, bagi negara-negara ini, mereka masuk tanpa keperluan untuk mohon visa. Apakah bermaksud kita kompromis dari sudut aspek keselamatan? Jawapannya tidak. Ya, sebab itu, kita kuatkuasakan pula mengisi kad arrival card secara digital. Ya, macam kita tengok kalau kita nak pergi ke Singapura, 2 hari, 3 hari kita kena fill up. Sebab itu akan memberi maklumat keberadaan mereka bila ada di sini. Hotel mana mereka tinggal, alamat mana mereka tinggal. Apakah ada kebimbangan? Saya sebut tadi bahawa bila kita buat langkah liberalisasi, kita tahu exactly mereka masuk itu sebagai pas apa. Dan kemudian kita kehendaki mereka isi digital card ya, sebagai satu prasyarat iaitu membolehkan elemen kita mengesan keberadaan mereka.
Beliau berkata demikian selepas sambutan KDN Madani dan Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya pada Rabu. Pada 26 November lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pelonggaran visa untuk penetapan 30 hari bagi pelancong China dan India tertakluk kepada tapisan keselamatan pelancong dari negara-negara terbabit yang mahu memasuki negara ini. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirah Arab Bersatu, Iraq dan Iran serta semua negara Asia Barat termasuk Turki dan Jordan pula pada masa ini menikmati kemudahan pengecualian visa. Kemudahan kemasukan ke Malaysia tanpa visa ini juga turut dinikmati oleh 8 buah negara ASEAN yang lain yang membenarkan lawatan bagi tujuan sosial, melancong dan perniagaan sehingga 30 hari.
Kerajaan dijangka boleh berjimat sehingga puluhan juta ringgit melalui pembangunan Identiti Digital Nasional atau IDN. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pelaksanaan IDN juga memastikan data pengguna dapat disimpan lebih selamat, mengurangkan pertindihan dan pada masa yang sama memperkasakan perkhidmatan awam.
My Digital ID, one of the key reasons why the Prime Minister said that we need to have this system. The electronic know your customer system or EKYC is something which costs government agencies millions of ringgit every time they want to put together an app. Cuba bayangkan setiap kali kita nak buat satu app, ya, pendaftaran itu berbeza-beza mengikut kementerian, mengikut jabatan, mengikut agensi. Dan kita tak tahu sama ada bila kita serahkan IC kita, gambar kita, ke mana perginya data ini. Maka selain daripada apa yang saya sebut tadi dengan My Digital ID, dia tidak ada tanam chip, tak ada rakam apa-apa. Dia sebenarnya adalah untuk satu, menjimatkan mungkin berpuluh juta ringgit di pihak kerajaan untuk pembinaan ataupun pembangunan aplikasi-aplikasi baru.
Beliau berucap pada forum sistem penyampaian perkhidmatan awam menjadikannya lebih cekap dan berkesan di Institut Tadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara pada Isnin. Fahmi berkata penyempaduan sistem data merentas pelbagai agensi kerajaan disifatkan sebagai penting bagi memastikan aliran maklumatnya lancar antara jambatan. Penyempaduan berkenaan bukan sahaja menambah baik proses membuat keputusan, tapi juga menghalang rakyat daripada berulang kali memberikan maklumat sama kepada entiti yang berbeza. Mengenai penggunaan kecerdasan buatan AI pula, Fahmi berkata teknologi tersebut mampu meningkatkan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan awam jika ia dimanfaatkan dengan baik. Justeru beliau memberi bayangan akan mengadakan perbincangan berhubung garis panduan penggunaan AI dalam kalangan penjawat awam seperti pegawai tadbir dan diplomatik PTD.
How do we make certain processes more efficient? It's a puzzle.
Parti Bersatu sepatutnya lebih risau selepas kemenangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar pada pilihan raya kecil Kemaman pada Sabtu lepas. Kata jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil, ini kerana PAS didakwa sedang mengintai jawatan Ketua Pembangkang yang digalas oleh Wakil Bersatu ketika ini. Selain dilaporkan bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Malah Fahmi turut menafikan dakwaan bahawa kemenangan calon PAS dalam PRK Kemaman sebagai bukti referendum rakyat.
I think they're gunning for the leader of the opposition role. Jadi, I think sekarang ni kita lihat kalau saya lah Bersatu yang telah kehilangan ataupun bukan kehilangan tapi sejumlah ahli parlimen telah daripada Bersatu telah nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dalam keadaan PRK Kemaman nampaknya seperti kemenangan untuk PAS bukan untuk Perikatan Nasional. Kerana logo yang digunakan bukan logo perikatan tapi logo PAS. Malah semua ahli parlimen Bersatu yang menang di Kelantan dan Terengganu mengangkat bendera PAS. Jadi saya rasa sekarang ni kalau saya lah kerajaan, di pihak kerajaan kami tak risau. Saya rasa yang risau sekarang ni Bersatu. Kerana jelas mungkin selepas ni PAS akan desak, akan minta jawatan Ketua Pembangkang.
Sementara itu, keputusan PRK Parlimen Kemaman menunjukkan sokongan kepada UMNO merosot sekali lagi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP, sokongan terhadap parti itu akan terus merosot.
Jelasnya, UMNO akan terhapus sama sekali dalam pilihan raya umum akan datang dan yang boleh menyelamatkan parti itu hanyalah pemisahan daripada DAP dan kembalikan perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Selain itu katanya pemimpin yang usang perlu digugurkan dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula khusus berkenaan kemiskinan. Dr. Mahathir berkata suka atau tidak itulah kenyataan dan mesej daripada keputusan PRK Kemaman. Pada Sabtu lalu PAS mengekalkan penguasaan di Parlimen Kemaman apabila calonnya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang dengan majoriti 37,220 undi hasil kiraan daripada keseluruhan 249 peti undi bagi PRK itu. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mendapat 64,998 undi manakala lawannya dari calon BN General B Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur dengan 27,778 undi. Majoriti yang diperoleh calon PAS kali ini melebihi 10,041 undi berbanding penyandang sebelum ini Cik Alias Hamid yang memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi.
Seterusnya, Kementerian Kewangan menasihati orang ramai untuk sentiasa berwaspada dengan tawaran perkhidmatan penebusan tunai atau cash out atau pemindahan peer-to-peer kredit e-madani oleh pihak tidak bertanggungjawab di platform media sosial. Dalam satu kenyataan, MOF berkata ini bagi mengelakkan penerima manfaat e-madani daripada menjadi mangsa penipuan scam dan sekaligus hilang kredit mereka. Katanya MOF tidak akan bertanggungjawab jika terdapat sebarang kehilangan kredit akibat pemindahan peer-to-peer maupun penembusan tunai. Pihak kerajaan akan mengambil langkah tegas termasuk menyekat akaun yang terlibat dan melucutkan hak kredit penerima e-madani jika terdapat laporan bagi mana-mana kes yang melibatkan pemindahan peer-to-peer atau penebusan tunai. MOF berkata program e-madani diluncurkan bertujuan untuk menggalakkan ekonomi digital dan memupuk budaya pembayaran tanpa tunai. Oleh itu, jelas kementerian itu, kredit e-madani tidak boleh digunakan antaranya bagi pemindahan peer-to-peer atau penebusan tunai. Ia hanya boleh digunakan untuk pembelian secara fizikal melalui e-dompet yang terlibat iaitu MAE, Settle, ShopeePay dan TouchNGo Wallet atau QR Duit Now di 1.8 juta peruncit atau perniagaan di seluruh negara. Pendaftaran program madani dibuka mulai Isnin sehingga 20 Februari tahun depan atau 20 Februari 2024 dan akan memanfaatkan seramai 10 juta rakyat dewasa yang layak meliputi golongan B40 dan M40. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Majlis peguam fail semakan semula DNAA Zahid Hamidi. Rafizi Nafi buat pusingan U, kekal gaji maksimum bersama progresif. Gaji pejabat awam tahun depan dijangka dinaikkan. Dan serangan darat Israel meningkat di Gaza. Majlis Peguam memfailkan semakan kehakiman untuk menyemak kuasa dan keputusan Peguam Negara mengeluarkan perintah melepas tanpa membebaskan atau DNAA Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkaitan kes dana Yayasan Akal Budi. Dalam satu kenyataan hari ini, Presidennya Karen Chia berkata ia memohon satu certiorari untuk membatalkan keputusan bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 4 September lepas berhubung permohonan DNAA oleh Ahmad Zahid.
Katanya pihaknya juga mahu mahkamah mengisytiharkan keputusan Peguam Negara itu batal dan tidak sah serta melampaui kuasanya mengikut perkara 145-3 Perlembagaan dan Seksyen 254-1 Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut kenyataan itu lagi, selepas mempertimbangkan secara panjang lebar fakta dan kedudukan kes Ahmad Zahid, Badan Peguam mengambil jalan perundangan sebagai sebahagian kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi sebarang ketakutan atau sokongan. Beliau berkata, Badan Peguam berpandangan budi bicara Peguam Negara adalah tidak mutlak seperti yang ditetapkan oleh perkara 145-3 Perlembagaan dan harus terbatas serta boleh dihakimi oleh mahkamah. Pada 3 September lalu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya.
Seterusnya, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan membuat pusingan U mengenai gaji minimum RM1,500 yang telah dikuatkuasakan tahun lepas. Sebaliknya, Menteri Ekonomi itu berkata gaji minimum kekal wajib dilaksanakan dan akan diperkasakan dengan gaji progresif untuk pekerja separuh mahir dan juga berkemahiran tinggi.
Beliau menjawab ciapan daripada pengguna media sosial X yang memetik laporan akhbar berbahasa Inggeris yang mendakwa tiada arahan mandatori gaji minimum buat masa ini. Bagaimanapun, Rafizi menjelaskan hal itu telah disalah lapor. Dengan itu, beliau sahkan gaji minimum kekal dan akan diperkukuh dengan gaji progresif untuk pekerja separuh mahir dan berkemahiran tinggi. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia menguatkuasakan Perintah Gaji Minimum PGM 2022 berkuat kuasa sejak 1 Mei tahun lalu dengan kadar gaji sebanyak RM1,500 sebulan. Minggu lalu, Rafizi membentangkan kertas putih cadangan dasar gaji progresif dalam usaha memastikan pekerja mendapat gaji lebih tinggi seiring peningkatan produktiviti. Ia mengandungi 3 mekanisme utama, iaitu dilaksanakan secara sukarela, berteraskan insentif dan peruntukan yang disuntik kerajaan serta tanggungjawab pekerja dalam meningkatkan produktiviti.
Baik, seterusnya, kerajaan dijangka mengumumkan beberapa berita gembira kepada penjawat awam dan pesara tahun depan yang antaranya berkaitan kenaikan gaji. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beberapa keputusan telah pun dicapai dalam mesyuarat jemaah menteri. Dan perkara berkenaan akan diumumkan oleh Perdana Menteri atau Ketua Setiausaha Negara. Bagaimanapun, Fahmi yang juga jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan tidak memperincikan lanjut mengenai perkara tersebut.
Tapi masa yang sama ada dua perkara penting bagi mereka yang masih berkhidmat ataupun masih bekerja. Pertama, kita telah luluskan kertas putih dasar gaji progresif bagi pekerja di sektor swasta. Jadi insyaAllah bermula tahun 2024, pelaksanaan gaji progresif itu kita harap akan dapat menampakkan peningkatan pendapatan bagi pekerja di sektor swasta. Masih sama bagi sektor awam, Perdana Menteri telah sebut sebelum ini, kita ada review dan insyaAllah menjelang tahun 2024, insyaAllah gaji bagi pejabat awam akan naik.
Jadi, berapa berita baiknya?
Oh, kita harap banyak. Ya, tapi buat masa ini, insyaAllah tahun depan ya, kita akan ada pengumuman-pengumuman itu.
Baik, kita beralih ke laporan banjir. Jumlah mangsa di Kelantan terus meningkat setakat jam 5 petang tadi kepada 4,801 orang daripada 1,554 keluarga, berbanding 4,530 orang daripada 1,462 keluarga malam semalam. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa kini berlindung di 12 pusat pemindahan sementara di jajahan Pasir Mas. Antara PPS yang dibuka melibatkan Sekolah Kebangsaan Gual Todeh, SK Gual Tinggi, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati, SMK Baruh Pial dan Masjid Mukim Padang Licin. Sementara itu, laman web Public Info Banjir juga menunjukkan Sungai Golok di Pasir Mas merekodkan bacaan paras bahaya iaitu 9.72 meter. Manakala Sungai Golok di Kuala Jambu, Tumpat berada pada tahap waspada dengan bacaan 2.27 meter. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengesahkan semua pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM esok boleh menjalani peperiksaan walaupun berlakunya banjir. Pengarahnya, Datuk Zamri Abdul Aziz berkata JPN dan pihak sekolah sudah mengadakan persiapan awal dengan membenarkan pelajar terjejas menduduki peperiksaan di asrama.
Kita ada persediaan dari segi peperiksaan. Besok kita akan mulakan peperiksaan SPM dengan ujian amali sains. Besok. Jadi alhamdulillah setakat ini laporan yang kita terima daripada tempat-tempat yang terlibat dengan banjir, peperiksaan untuk ujian amali sains SPM besok boleh berjalan sebagaimana biasa. kerana sekolah-sekolah terlibat tidak pun terlibat dengan banjir sebenarnya. Cuma ada sekolah yang mungkin terlibat dengan laluan ke sekolahnya banjir, pusat yang tak ada banjir. Jadi pihak pengutua atau pengurusan sekolah telah pun membuat perancangan awal sebenarnya untuk menempatkan calon-calon SPM kita ni sama ada di asrama sekolah berkenaan atau di tempat-tempat yang alternatif yang selamat untuk calon-calon ini menduduki peperiksaan. So far kita tidak menerima sebarang makluman berkaitan dengan calon-calon kita tidak dapat meneruskan ujian amali untuk besok. Dan selama 3 hari daripada ujian amali bermula pada 5, 6 dan 7 hari bulan.
Pihaknya juga melihat perkembangan banjir sebelum membuat keputusan untuk pelajar yang menduduki ujian bertulis SPM yang bermula pada akhir Januari. Setakat pagi ini, 12 sekolah menengah dan rendah terjejas akibat banjir di jajahan Pasir Emas. Dari 12 sekolah tersebut, 11 daripadanya dijadikan PPS, manakala sekolah rendah kebangsaan Rantau Panjang dinaiki air dan tidak beroperasi. Kesemua pelajar dari sekolah berkenaan menjalankan pembelajaran dan pengajaran dari rumah atau PDPR. Setakat ini, katanya tiada masalah berbangkit bagi pelajar yang bakal menduduki SPM dalam situasi banjir kali ini. 26,385 calon SPM pada tahun ini di Kelantan. Daripada jumlah itu, 3,018 adalah calon dari jajahan Pasir Mas. Banjir gelombang pertama yang melanda Kelantan bermula minggu lalu melibatkan tiga jajahan iaitu Pasir Mas, Bacok dan Tanah Merah. Mangsa banjir dari Pasir Mas mencatatkan jumlah tertinggi selepas berlaku limpahan air Sungai Golok.
Baik, rejim Zionis terus agresif melakukan serangan terhadap Gaza sejurus tempoh gencatan senjata tamat. Serangan darat secara besar-besaran yang kononnya ingin menyasarkan pejuang Hamas sebaliknya menjadikan orang awam sebagai korban. Menerusi rakaman visual Reuters, pasukan rejim itu menggerakkan segala aset ketenteraan di sempadan Gaza. Israel juga sebelum ini menyatakan hasrat untuk menghapuskan pejuang Hamas secara menyeluruh. Tindakan itu juga menyaksikan angka korban di Gaza terus melonjak apabila rejim terus melancarkan serangan bom. Dalam pada itu, Israel turut menggunakan helah dengan mengarahkan sebahagian besar penduduk untuk menuju ke selatan Gaza. Pada masa yang sama, menyerang selatan Gaza dan mendakwa wujud beberapa kawasan selamat di kawasan yang bergolak itu.
Visual dua kanak-kanak diselubungi debu menangis ketika mereka mencari bapa mereka yang dipercayai tertimbus di bawah runtuhan berikutan serangan udara Israel di Kem Jabalia di Gaza. Kata salah seorang daripada mereka, ayah dan abang telah syahid. Antara tapak yang menjadi sasaran Zionis selepas gencatan senjata tamat adalah kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Mereka dengan kejam sengaja menyasarkan kawasan berkenaan yang padat dengan penduduk untuk dibunuh. Rejim Israel berterusan melakukan serangan ke atas Gaza ketika kebimbangan antarabangsa meningkat terhadap jumlah kematian orang awam yang semakin bertambah pada hari ketiga selepas berakhirnya gencatan senjata. Lebih 15,200 orang terbunuh dalam tempoh 8 minggu pertempuran yang disambung semula selepas gencatan senjata tamat pada Jumaat.
Baik, ini satu laporan yang baru saja kami terima. Penduduk di sekitar kampung Pendamar di Pandamaran Kelang gempar apabila mayat seorang wanita ditemui ditanam dalam simen di bilik air di sebuah rumah sewa. Seorang individu yang enggan dikenali berkata dia mengetahui berkaitan penemuan mayat berkenaan selepas melihat kehadiran anggota polis dan bomba di hadapan rumah terbabit. Difahamkan kediaman terbabit sebelum itu disewa dua lelaki warga asing sebelum mereka memaklumkan kepada pemilik rumah, iaitu lelaki berusia 66 tahun, ingin pindah keluar pada Oktober lepas. Laporan lengkap boleh anda baca di astroawani.com. Kita berhenti riak seketika. Selepas ini, Spotify kecilkan operasi 1,600 jawatan hilang. Temu kembali, persidangan COP28 atau COP28 yang berlangsung di Dubai hari ini memberikan fokus kepada isu keuangan, perdagangan dan kesaksamaan jantina. Jurang keuangan antara negara maju dan membangun masih menjadi halangan utama untuk menjalankan inisiatif yang berdaya tahan untuk menangani perubahan iklim. Untuk perkembangan terkini apa yang berlangsung hari ini, kita terus saja langsung sama Zulfitri Yusof yang berada di Dubai. Zulfitri, silakan.
Terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Hari ini di COP28 adalah hari untuk menabur janji mengenai duit dan juga dana. Kerana itulah fokusnya dan juga ini akan tertumpu kepada bagaimana untuk merapatkan jurang antara Global South dan juga Global North. Negara-negara yang mempunyai banyak duit dan juga negara yang miskin tetapi cukup terkesan dengan perubahan iklim. Dan menjelang akhir hari ini kita akan menyaksikan banyak pengumuman yang berkaitan dengan dasar perdagangan, pasaran karbon dan juga cara-cara untuk mengurangkan impak akibat perubahan iklim. Negara-negara membangun sebenarnya mengatakan bahawa mereka memerlukan jutaan ataupun ratusan bilion dolar setiap tahun hanya untuk menyesuaikan diri dan juga dunia dengan yang semakin panas, dan manakala mereka juga memerlukan trilion lagi untuk beralih kepada tenaga bersih. Secara berasingan pula, negara-negara rentan dan juga miskin khususnya terjejas dengan bencana iklim yang menanggung dengan harga yang cukup mahal kerana mereka seringkali terkesan dengan bencana-bencana yang melanda negara. Ironinya, negara miskin inilah yang terbeban dengan bencana, tetapi mereka ini disebabkan kebanyakannya kerana pembangunan yang dilakukan di negara-negara maju. Dan dalam sesi di sebelah awal pagi tadi ialah ada Perdana Menteri Barbados iaitu Mia Mottley yang menegaskan bahawa merapatkan jurang antara negara maju dan miskin untuk menangani perubahan iklim memerlukan satu kesepakatan dan juga urus takbir dalam konteks global. Dan juga janji-janji ini perlu dilaksanakan dan diaudit. Kita dengarkan sedikit.
According to them, that you need about $300 billion a year to cover loss and damage. Unless we have an urgent set of decision making, we're going to suffer what every parent suffers from: exciting expectations and being unable to deliver them. And we all know what happens when children face that reality. And the global population, I suspect, is going to be the same way. So that we really have to have, in my view, an urgent convening of the entities that can help bridge that gap.
Selain hal keuangan dan juga perdagangan, COP28 atau COP28 hari ini juga turut memberikan fokus kepada kesaksamaan gender, dan saya sempat menubual beberapa orang wakil daripada NGO Malaysia yang bercerita dan juga memperjuangkan isu dan juga suara wanita dan juga perubahan iklim di COP28 ini. Kita dengarkan sedikit.
Kita cuba membawa data-data yang kita sudah kutip daripada Malaysia, daripada grassroots Akar Umbi untuk dibacakan, untuk memberikan rekomendasi yang sepatutnya untuk diletakkan dalam teks-teks yang akan menjadi COP28 punya decision later throughout at the end of the conference. Dan kita amat berharap suara-suara wanita daripada Malaysia akan sentiasa didengari, kerana selama ini tidak banyak berlaku advokasi dari wanita berkenaan dengan isu iklim ataupun krisis iklim ini.
Sekian saja laporan saya dari COP28 di Dubai ini. Terus saja bersama rakan setugas di Kuala Lumpur. Silakan.
Baik, terima kasih Zulfitri Yusof dari Dubai. Seterusnya, syarikat penstriman muzik antarabangsa Spotify akan memberhentikan 1/5 pekerja di peringkat perniagaan, membabitkan 1,600 jawatan. Itu laporan agensi berita Jerman DPA. Ketua-ketua di firma teknologi itu dalam satu nota kepada Kaki Tangan berkata ia membuang 17% tenaga kerja dalam usaha untuk menjadi lebih cekap bagi menghadapi kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia. Syarikat itu menggaji kira-kira 9,300 pekerja di seluruh dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Spotify, Daniel Ek, berkata keputusan itu mengambil kira jurang antara keadaan sasaran keuangan dan kos operasi. Keputusan itu juga bertujuan untuk mengecilkan kos dan mencapai matlamat syarikat. Baik, seterusnya, jenazah bekas Menteri Pertahanan Allahyarham Tan Sri Abang Abu Bakar Abang Mustafa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Bahagian Kuching jam 6.30 petang tadi. Allahyarham yang berusia 82 tahun meninggal dunia di Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur akibat sakit tua jam 9.55 minit pagi Isnin hari ini. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Puan Sri Tunku Maziah Tunku Mustafa, serta seorang anak perempuan dan dua anak kembar lelaki. Memiliki pengalaman luas dalam politik, Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Sarawak selama dua dekad di kawasan Paloh. Abang Abu mula menyertai politik pada tahun 1970 apabila dilantik sebagai setiausaha eksekutif Parti Perikatan Sarawak atau Sarawak Alliance Party. Abang Abu juga pernah menggalas jawatan sebagai menteri di bawah kepimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sementara itu, upacara penghormatan terakhir mendiang Datuk Dr. Chua Jui Meng akan diadakan selama dua hari bermula esok di Full Gospel Assembly di Kuala Lumpur. Anak lelaki bekas Menteri Kesihatan itu, Vernon Chua, berkata orang ramai boleh melawat dan memberikan penghormatan terakhir pada hari berkenaan dari jam 3 petang sehingga 7 malam. Katanya mendiang bapanya akan disemadikan di Nirvana Memorial Park di Shah Alam pada Khamis 7 Disember sekitar jam 10 pagi. Vernon berkata upacara persemadian di Nirvana Memorial Park hanya melibatkan ahli keluarga. Anak bungsu kepada tokoh politik itu menyifatkan bapanya seorang yang sangat penyayang dan bertanggungjawab terhadap keluarganya serta apa-apa kerja yang diusahakan. Chua berusia 80 tahun, meninggal dunia di Hospital Serdang jam 4.04 minit petang semalam. Anak jati Mua Johor itu antara menteri kabinet yang paling lama menerajui Kementerian Kesihatan selama 9 tahun, dari 1995 hingga 2004. Selepas ini, 11 pendaki maut letusan Gunung Merapi. Sinar Awani diteruskan dengan perkembangan terkini. Perang Palestin-Israel, penduduk di Khan Yunis di Gaza terpaksa menjadikan bangunan sekolah dan hospital sebagai tempat berlindung daripada menjadi mangsa serangan rejim Zionis. Ini kerana Israel mencasarkan kawasan kediaman pada Isnin. Serangan itu juga mengorbankan dua lagi orang awam sekaligus menyumbang kepada lonjakan bilangan baru mangsa korban di sana. Sebahagian besar kawasan kediaman musnah mengakibatkan kesemua mangsa tinggal sehelai sepinggang. Setakat semalam, lebih 15,400 mangsa korban direkodkan sejak pertempuran yang berlaku melibatkan Israel dan pejuang Hamas pada 7 Oktober lepas. Gaza dilihat hanya tenang selama beberapa hari sepanjang tempoh gencatan senjata. Tempoh itu juga membuatkan Israel dalam keadaan resah apabila terpaksa menahan nafsu meragut nyawa penduduk di Palestin. Dan akhir sekali, 11 pendaki disahkan maut oleh anggota penyelamat Indonesia berikutan letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat petang semalam. Menurut jurucakap pasukan mencari dan menyelamat tempatan Jody Haryawan, tiga lagi mangsa yang terselamat ditemui hari ini bersama mayat pendaki. Kini pencarian untuk mencari 12 lagi pendaki yang hilang dihentikan buat sementara waktu atas faktor keselamatan. Gunung Merapi terletak di wilayah Sumatera Barat, meletus pada jam 2.54 petang waktu tempatan, memuntahkan abu gunung berapi setinggi hampir 3,000 meter ke udara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Indonesia, PVMBG, melaporkan letusan mengakibatkan hujan abu melitupi daerah Agam di Sumatera Barat dan pihak berkuasa menasihati orang ramai untuk memakai pelitup muka. Peningkatan aktiviti gunung berapi di gunung setinggi 2,891 meter itu telah berterusan sejak awal tahun ini dengan status amaran ditetapkan pada tahap 2. Ia turut menunjukkan peningkatan aktiviti dari akhir 2011 hingga awal 2014 sebelum meletus pada 26 Februari 2014. Dengan itu sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.